Valsts policija šodien 14. aprīlī saņemt informāciju, ka Rīgā Purvciemā noticis sevišķi smags noziegums un sašauta kāda persona. Valsts policija lūdz atsaukties aizliecinieku un to automašīnu vadītājus, kuru transportlīdzekļi ir aprīkoti ar videoreģistrātoriem un kuri šorīt laika posmā no pulksten 6:30 līdz 8:30 brauca pa Gunāra Astras ielu posmā no Dzelzavas līdz Teglava ielai. Lūgums sazināties šajā gadījumā ar policiju zvanot 110. Policija šobrīd veic pirmotnējās neatliekamās izmeklēšanas darbības un plašākus komentārus šobrīd nesniedzam. Valsts policija aicina nebaidīties sniegt informāciju, anonimitāte tiek garantēta.